oreo unu tarif contracto. Scribis iomo ife cofe.
Do, mi la movado, la movada vivo, ciam problemas. Tion ni vidos, pere de articolo de Rolf kai Randy, senvi la ligo de la samsexai esperantistoi estas nenio. Gi aperis en forumo, kiu estas la membro gazeto de la ligo de samsex amai esperantistoi, kai fine ni exios pri la raporto de la Internacia Humanista kai Etika Unio sub la titolo Dec quelque da landoi mort punas ateistoin. Traduco aperis en Sen Naciulo de Julio Augusto 2020. Compreneble, mi raportis novain compact discoin, do ni audos novain cantoin, la gaiai tagoi, cantita de Attila Schimmer, e la compact disco Memoro al Maribor, ancora utopio de José Calixto, e la compact disco Esperante, cae bedaurinde pro technicae problemoi citie, mi devas changi mian program meron, sed daure estas novae cantoin por ni, e la compact disco Sen Probleme en Esperanto, cantita de la gruppo Sen Probleme de Cechio, do ni ascultos sovaggia montara timian, quiu estas tamen brita canto, cae brigad estro. Sed, antau al plu iri, mi havas quelcain annonsoin por vi. La unua estas de Christophe Chazarin. Li scribas, estimatai collegoi, mi estas esperantisto el Francio, cae comensis cun du aliai personoi realigi proiecton de nova internazia esperanto lerno libro. Tiun proiecton subtenas la Franza Landa Organizo UFOE kai la Franza Sexio de ILEI. Ni estas serĉantaj esperanto instruistojn kiuj akceptus testi nian materialon en siaj kursoj. Ni bezonas testantojn el diversaj kulturoj por garantii la internaciezon de la materialo. Ni esperas che la testantoi helpos nin per siai rimarcoi pli bonigit gin antao gia definitiva formo. Do, la adreso de la reteio, kie estas pli da detaloi en retigita documento, estas iom complica. Do pli simple estas contacti la inicianton de la proiecto Christophe Chazarin je la adreso soho.chazarin oni skribas soho a zo a ro e i no helico gomel.com. Do mi esperas ke multai instruistoi shatus partopreni la proiecton kai testi la materialon proponitan. Kai la dua annonso venas de la Internacia Fervoista Esperanto Federacio. La bulgarai fervoistoi, esperantistoi, tut core invitas vin partopreni la 16an congresson de la Internacia Fervoista Esperanto Federacio, quiu ocasos de la 21a gis la 28a de maio 2016 proximume al urbo Varna, la mara chef urbo de Bulgarujo. Quinan foion, nia federatio acceptas organizi la Internacian Fervoistan Esperanto Federatio Congresson. La esperantistoi, quiu visitis la congressoin en Varna en 1968, en la turisma ripos complexo Suna Bordo en 1984, en Plovdiv en 2002, kai en Sofio en 2010, memoras la agrable travivitain tagoin en Bulgario. Ni esperas que de nove ni successos, kai vi estos contentai pro nia gast amo. Ni attendas vin sen patience amase visiti la congresson. Do nia lando, la Respubliko Bulgario, situas en la sud-orienta parto de Europo, sur Balkana duon insulo. Gi limas oriente cun Nigra Maro, sude cun Greklando cae Turquio, occidente cun Serbio cae Macedonio, cae norde cun Rumanio, cies limo estas rivero Danubo. La tuta longhezzo de la stata limo estas 2240 kilometroi, el quiui 1181 estas surterai, 686 riverai, cae 378 marai. La chos reto estas longa 36.712 kilometroi, cae la fervoi reto de 4.300 kilometroi. La territorio estas de 111.000 quadratai kilometroi, cae la loggiantoi estas 8 milionoi. Bulgario estis fondita en 681 cae havas glorain periodoin, la cristanicio ecde 860, ora iarcento de bulgara literaturo dum la deca iarcento, renesanso, disvolvigio de culturo cae clerezzo. La naturo de Bulgario estas varia cae bellega, existas multai montaroi cae lagoi, ebenajoi cun fructo giardenoi, vinberejoi cae rosai valoi. Sen nombrai estas la mineral aquae fontoi cun banejoi cae ripos domoi. La lazura nigra maro proponas fam conatai plagioin cae marain curats locoin. Respubliko Bulgario farigis membro de Europa Unio ec de la 1 de januaro 2007. Bulgario havas territorion sur insulo Livingstone en Antarto, kai kiel consulta membro de Antarkta Contracto, partoprenas en la administrado de la territorioi situantai je 60 gradoi de suda latitudo. Varna estas la tria urbo lau grandezo en Bulgario, kai estas mara chef urbo de la stato. Gi situas 470 kilometroin nord-oriente de Sofio. Dum periodo de 1929 gis 1926, la nomo de Varna estis Stalin. Supposeble, la nuna nomo devenas de pra-bulgara Varna, nigra, corvo nigra. Alia teorio ligas la nomon al vorto calco, cae signifas mineralan fonton. Varna estas grava turista kaj kultura centro. Gi estis elektita kiel Europa junulara ĉefurbo en 2017. Interesaj rimarkindaĵoj en la urbo estas la mara ĝardeno, la delfenujo, la astronomia observatorio kaj planedario, Varna nekropolo, la plej antikva trezoro en la mondo, militmara muzeo. Tre proxime alla urbo estas iui el la plei grandai nigra marai ripos complexoi. Albena, Zlatni, Piasaci, Orai Sabloi, Sanctai Constantin cae Elena. Ili, cae longa plagio strio en la urbo mem, allogas miloin da turistoi, cae Varna transformigas en urbon cun activa cultura agado cae vigla nocta vivo. Segvost post congresso en Veliko Ternovo. Do, se vi volas havi pli da informoin a interesigas pri tiu congresso, bon volu contacti la organizantoin je la adreso bogo, streketo sub la linio, 68, ifoco, helico, abovo.bogo. Do nun ni iros al alia congresso con vi.
Yes. El Europa Bulteno, la centa universala congresso en Lillo. La centa universala congresso estis vere necutima cae memorinda arrangio. Universala congresso havas sian rutinon, sian claran schemon, kiun UEA sequas jam dum jardecoi. Malgraŭ ĉiuj kritikoj, ŝajne tiu strukturo ankoraŭ kaptas intereson de sufiĉe multaj membroj de UEA kaj garantias sukceson. UEA ankaŭ ĉiare faris sian kutiman laboron korekte, organizis la programojn, aliĝojn, ekskursojn kaj tiusence ĝi ne estis aparta manifestaĵo. Sed kio la centran elstarigas? Elstarigas estas la speciala engaĝigo de francaj esperantistoj gastiganta Esperanto-movado. 700 da ili partoprenis en la kongreso, same multaj kiom da kongresanoj estis en la 99a Universala Kongreso entute, kaj helpantoj pli ol 200 personoj. La francoj manifestaciis forton de la sendube plej multnombra kaj organizita nacia movado en la mondo. La nacia vespero estis tre freŝa aranĝo. Komplete ĝin efektivigis la artistoj, esperantistoj, preskaŭ plen profofeje, evitante klasikajn folkloraĵojn kaj tamen prezentite bonege la francan kulturon kaj kontribuon de francaj esperantistoj en ĝi, dedicinte gravan parton al fama belga franco Jacques Brel, ili tiel brile esperantistoj en ĝi, dedicinte gravan parton al la prezentis ties verkon, ke eĉ la tradukoj resonis per la elstara funkcio de la sono ro en ties kantoj. En eĉ pli ol la rolo de la francoj en la kongresa programo estadis brila kaj modela malfermeco de ĉi tiu universala kongreso. Plej ofte oni sparas monon kaj ne multe uzas por reklami Esperanton ene de la urbo, ne montrante la aranĝojn al civitanoj. Nun estis excepto, okazis brila prezento de iaspeca concerto de francaj kantoj en Esperanto sur la placo antaŭ la teatro, kie aliĝis multaj hazardaj pasantoj kaj kunkantis. Amase estis ĉie en la urbocentro dismetitaj afiŝoj, la oka gazetaro ĉiutage skribis artikolojn, radio kaj televido interesiĝis kaj elsendis dank al la brila informa servo turnita al la ekstero. Simile brila estis la vizito de esperantistoj al Bolonjo dur maro dum la ekskursa tago. En la teatro, kie okazis la unu kongreso antaŭ 110 jaroj, okazis solena konferenceto kun 400 de kongresanoj. Poste oni solene malfermis novan memortabulon sub la Zamenhof-monumento ĉe la malnova stacidomo, post kio la centoj de esperantistoj promenis tra la urbo al la urbestrejo sur stratoj ornamitaj per Esperanto-flagoj kaj estis akceptitaj de la urbestro. Brila manifestaĵo publika. La urbo pro tio caso decidis fondi Esperanto-centron, al kiu oni dediĉis vialon urbocentre, kaj fine al la imponeco de la kongreso kontribuis la 2700 kongresanoj el 8 landoj, quanto jam ne longe ne vilita en universala kongresoj. Pri la centa, la Esperanto-movado vere povas fieri, skribis Zlatko Tišljar.
Yes, do, ni alie, ni auskultos kanton, kiu estas ankaŭ pri kongreso Memoro al Maribor, de Attila Schimmer, la gaia tagoi, kai mi devas diri che Attila Schimmer cantis ancor ocase de la congresso en Nitra, kai li estas brila cantisto, dansisto, kai tel plu. Vere bella spettaclo.
Tavernito en la urbo, cutime ties idas ciuini. Por discutiri voi de futuro, cae trinquia calicoi du autri. La gaia tagoien, pasintai tempoien, pasis jaroj okupitaj, miaj sonĝoj flugis de mi for, sed ne perdis ni la bona espero, brilas niaj revoj en la cor. La gaja tagojen pasintaj tempojen vespere samis cio kiel frue pli visaggio sur la glaso spegulite spectrigis tutte fremde tien li la gaia tagoien pasintai tempoien la canto da la vivo pesa cien con chirurgia c'è la iunola futur tra la sengen la 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 la
tio estis la canto de gaiai tagoi, tio kiu memorigas nin pri ancora la gaiai tagoi de nia junezzo, ĉu ne?
Yes.
Cantita de Attila Schimmer, kaj ĝi estas en la kompaktdisko Memoro al Maribor. Do, plia informo pri la kongreso en Lille, les?
Yes. La agado de la dum la Lila Congresso, kiel kutime kiam okazas en Europo, Eŭropa Esperanto-Unio organizas sian jarajn asembleajn kunsidojn dum la Universala Kongresoj. Tiel okazis ankaŭ ĉi-jare, la 3 de julio, ni havis formalan kunsidon de la asembleaj membroj sen publiko, kiu havis laboran karakteron kaj faris leĝajn kaj aliajn decidojn. La kunsido partoprenis 14 asembleanoj, kiu estas pli ol kutime. Ni akceptis la raportojn pri la agado kaj financan rilate la jarojn 2014 kaj planon por 2015. La priaj interesaj de unuopaj landoj estis akceptita la principo pri kvar landokategorioj, voĉdonis 12 asembleanoj por la decido kaj 2 sin detenis. La kategorioj baziĝas la malneta nacia produkto de la unuopaj landoj. La landoj, kiuj havis en 2013 malpli ol 11.000 euroj po persono, pagas 1 kvarono da euro por membro, tiu kiu havas inter 11.000 kaj 22.000 pagas 2 euroj, tiu inter 2.000 kaj 33.000 euroj, 3 kvarono da euroj, kaj tiuj kun pli ol 33.000 pagas 1 euron. La postan tagon, 31 de julio, okazis malferma kunveno, en kiu paetropenis pli ol 150 kongresanoj. Tie estis prezentitaj la decido de la formala kunsido kaj aparte ĉiuj ĉefaj rezultoj de la agado de Esperanto-Eŭropa Unio dum la pasinta periodo, projekto kaj la paĝaro lingvo, info agado pri Eŭropa himno, la pola atingo pri Esperanto kiel nacia heredaĵo, planoj por Universala Kongreso en Nitra kaj kelkaj aliaj. Barbara Piecak en la komenco transdonis al la Slovaka Esperanto-Asocio la premion Cigno por la landa asocio, kiu plej efike laboris por la ekstera informado pri Esperanto. En la fino de la kunsido, Petro Balázs anoncis la decidon de Esperanto-Eŭropa Unio estraro proklami Flori Vidovet kaj Zlatko Tislár honoraj membro de Esperanto-Eŭropa Unio. Dum la unua tago, la estraranoj deĵoris ĉe la stando de Eŭropa Esperanto-Unio kadre de la movada foiro kaj disdonadis informojn ĉefe pri la nova disko kun Eŭropa himno kaj pri la Universala Kongreso en Nitra 2016, kie okazos ankaŭ lingvopolitika seminario, kion iniciatis Esperanto-Eŭropa Unio. La sekretario partoprenis ankaŭ la kunsido de la Komisiono por Eŭropa Agado de UEA, skribis Maja Tislár.
Yes, kaj nun ni aŭskultu la kanton de José Calixto, Ancora Utopio.
Hodia respectis filmon privilito fratoi mortigante fratoin ciri falante sur teren mi lamentis mi suferis mi ploris prescau mi malisperigis rompigis mia coro cae la revoi cioi foriris perdigis e sias che estas ilusio ancora utopio pazon senti en la coro ja plena je gioio povirevi canti mi
tio estis José Calixto, el Brasilo, quiu cantis ancora utopio. La canto estas en la compact disco Esperante. Do, kion volas diri István Gulyás pri la revuo?
Do, de nove pri nia revuo. Dum la printempa estar consido en Dijon, la parto prenantoi acceptis mian proponon pri la redaktora komisiono. Laŭ mia propono por plibonigi la nivelon enhavon gramatikan processon, la eksteran kaj internan aperformon de nia faka revuo. Internacia fervojisto devas formuli la taskajn de la redaktora komisiono. Tio estas prisorgi la eldonadon de la federacia organo internacia fervojisto konforme al la celoj de federacio. La revuo internacia fervojisto estu redaktata laŭ la fundamentaj principoj de internacia fervojisto Esperanto Federacio kaj la ĝeneralaj gvidlinioj. Aldoni poses numeron de la revuo jare 1 po 20 paĉoj. Klopodu aperigi multajn artikolojn pri fakaj, movadaj kaj kulturaj temoj. La revuo enhavu interesajn artikolojn pri kongresoj kaj aliaj renkontiĝoj. La revuo estu belaspekta, riĉenhava, la artikoloj estu interesaj sen gramatikaj kaj preseaj eraroj. Kunlabori kun ĉiuj fakaj asocioj kaj novaj laborgrupoj por ricevi informon pri ĉiuj agadkampoj. Plialtigi la procenton de rete sendado de la revuo. Do la redaktoro komisiono devas agadi laŭ tiuj taksoj, sed tiuj taksoj ne nur estas por la komisiono, sed por la tuta fervojista Esperanto-anaro. Ĉefe la gvidantoj de la landoj asocioj, la komitananoj kaj aliaj respondeculoj. La plej grava estas ko estas verki artikolojn pri fervojaj temoj, pri novaĵoj, pri la agado de la landaj asocioj, pri la klubkunvenoj kaj aliaj renkontiĝoj, pri la kulturaj, sportaj kaj aliaj libertempaj eventoj, pri la kunlaboroj kun alia Esperanto kaj fakaj organizoj, pri la historio de la landaj movadoj kaj tiel plu. Mi ege ŝatus, se sen apartaj alvokoj ni ricevus artikolojn. Ja nia revuo estas por ĉiu fervojista esperantisto, kaj en tiu revuo ni povas presenti nian vivon, kaj ĉi estas la spegulo de nia agado, skribis István Gulyás.
Jes, do ni aŭdu pri alia revuo, kaj estas iom malsame. Tio temas pri forumo, kiu estas la membro gazeto de la Ligo de Samseksamaj Geesperantistoj. Do, Peter Dunning fondis la Ligon de Samseksamaj Geesperantistoj en 1977, do antaŭ preskaŭ 40 jaroj. Li estis gia sekretario ĝis sia demisio pro malsano post ĉirkaŭ 10 jaroj. li faris el rondo de quelcai unuopuloi fortan facgrupon ene de UEA. Poste seguis quelcai suffice caosai iaroi por la Ligo. Iam fine de la naudecai iaroi, la Ligo de samsexamai gesperantistoi staris antau la disrompigio. En tiu accia situazio, antau pli ol decvin iaroi, mi transprenis la respondetson por la Ligo, kiel secretario cae casisto. Mi estas membro de la Ligo ecde 1981. La Ligo poste de nove stabiligis cae sane crescis. La membraro ciam de nove reelectis min, comune cun diversae presidentoi, kiel Arnaud, Francis, cae Randy, cae cun quelcae forum redactantoi, kiel Wolfgang, Andreas, Mauro, cae Juanio, cae Thomas Bernvardo. Mi crome spertis multain estraranoin divers qualitain. Mi sorgis pri la membro administrado, cae la mono de la Ligo, scribis de nove cae de nove pet leteroin alla membroi por rememorigi niain anoin pri la membro cotiso cae tel plu, cae tel plu. Tio vere estis suffice pesa laboro. Crome, mi presis la lastain 37 numeroin de nia membro gazeto Forumo cae dissendis ilin el la proxima Cechio alla legantoi. Ofte mi fin redactis gin, ancao cae unu au du numeroin mi ecz mem faris pro manco de redactanto. La laboro cun la listo de gastigantoi cae la corresponda adresaro mi nur mencias, mi ne plendas. Tio ja estas la laboro de secretario de casisto. Intertempe, la mondo tre changigis. Venis la interreto. Nun existas ne nur nia Yahoo grupo amicaro de la Ligo de samsexamai geesperantistoi, sed ancao grupoi de geiai esperantistoi en Eternity, en Facebook, en Google+. Cai eble ancora aliai. Pli cal pli da geiunuloi lernas la lingvon en interreto, cai ili ne nur comunicas, sed prescao existas nur virtuale. Oni donas mallongan commenton en la reto, quiu estas forgesita postmorgau, anstatau scribi leteron au articolon. Tiui novai geesperantistoi bedaurinde ne plu vidas la necesson membrigi cae cun labori en Ligo en la reala mondo. Tion multa gruppoi ne nur en Esperantujo dolore sentas. Kiel do aspectos nia futuro? Lau mi, Forumo estas la apogilo de nia Ligo. Ecde iaroi ni serĉas taŭgan laboreman redaktanton, sed ne trovas lin. Wolfgang, redaktanto dum jardekoj, plendas, ke li ricevas nenian reagon de la legantaro, nek ian materialon de la membraro. Tio daŭre malkontentigas, kompreneble. Kvankam en ĉiu jarkunveno, kelkaj ĉeestantoj entuziasme promesas kunlaboron. Tuj aŭ kelkaj semajnojn post la kunveno, ĉio estas forgesita. Tion mi nun spertas ekde jardekoj. Ĉu ni fariĝu virtuala Ligo? Multaj diras, ke ili ne volas tion. Sed se oni opinias tiel, oni devas multe aktivi por daŭra fizika forumo kaj vigla Ligo. Kion ni faru? Espereble nova vento aperos. Tion skribis kune Randy kaj Rolf. Do ni forgesu pri tiu malbona afero de la Ligo de samseksamaj geesperantistoj, auscultante la vigran canton de la gruppo Sen Probleme, Brigad Estro.
La hakilo sen la klin, tiel vanas, kiel korflam la hakilo sen la klink. Tiel vanas, kiel korflam, peke honta prolatim. De prodi koi kontrauam. Pohladen turmal tumi, sevi do nas prevoni. Do nas prenuni. Vira villa la poet, sub la lun en ros odoro. Vira villa la poet, sub la lun en ros odoro. Al mi placas brigadest, gis desir de la corpo. Sola de dorma tu mi, se vi donas prenuni. Sola de dorma tu mi, se vi donas prenuni. En la vina bon humor, saltas danzo cae liuto. En la vina bon humor, saltas danzo cae liuto. Ne al la altar decor, nur lia corpa trudo. Om la de dorma dumi, se vi donas preni. Sola ne dorma dumi, se vi donas preni. Iel matentui post auror, fugis brigadestro spite. Iel matentui post auror, fugis brigadestro spite. Restas nur deli odor, snuf tabaca cae ido. Tute ne dormadas mi, prol brigadestri dacri. Tutte ne dormadas mi, pro brigadestri dacri. Tutte ne dormadas mi, pro brigadestri dacri.
Tio estis la gruppo sen probleme, kiu cantis la canton brigadestro. Tiu gruppo cantis en Nitra, kai eble, se vi shatis ilin, vi re rencontos ilin dum la uco en Nitra venontiare. Do nun, socia problemo pri pago de laboristoi?
Do, unu laboreio, unu tarif contracto. Post la duo mondmelito, en Germanio, en la jaro 1949 estis fondita la sindicato unu ICO, DGB, Deutsche Gewerkschaftsbund, consistanta el 16 sindicatoi. Tiui differenzicis lau prancioi. Ties principio, unu laboreio, unu sindicato. Existas tamen cromai sindicatoi, tiel exemple cristana, co go bo christliche Gewerkschaftsbund, alia por dungitoi, kio ne volis esti rigardatai kiel laboristoi, do a go Deutsche Angestellten Gewerkschaft, kai alia por polizanoi, por instruistoi de divers specai leneoi, kai por officistoi. La Constitucio garantias liberetson fondi sindicatezain organizajon. Do, nun tempe existas mems starai kai concurrenzai sindicatoi, por specifai dungitoi, exemple pilotoi au locomotiv vestroi.
Precipe la lasta godo la Gewerkschaft der Lokführer ofte organisis strikon, fakte en la lasta jaro nau foion. Kiel la parlamento decidis lecion contrau etai sindicatoi. Validas la tarif contracto nur della sindicato habanta la plei grandan nombron de membroi. Applicablas la principio unu laboreio, unu tarif contracto. Placias a lecio lecio dogo bo kiu ci jaron festis la dec pardon cent du dec quinan datre venen de la fondicio de la sindicata movado cae kiu intertempe post plure fu zioi en havas ses unu opain sindicatoin al etai sindicatoi ci mal placas. Tamen protestis ancau do go bo sindicato Verdi, Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft, unu icinta sindicato por servoi en quio membras soforoi, instruistoi, postistoi, flegistoi, educistoi, cae simile. Ciei gruppoi, calc branche, appartenas al sindicatoi cun multae membroi. Protestis anca la politicae partioi, lenque mal dextruloi, cae verduloi. Povas esti, che plendoin ricevas la Constitutio, cortumo, la plei alta iuceio en Germanio. Scrivis Jomo Eiffelkofer.
Yes, nun tempe estas grava problemo por la sindicato, ĉu ne? Kaj nun el sennaciulo estas la artikolo kelkde da landoj mortpunas ateistojn. Do la Internacia Humanista kaj Etika Unio estas ne registara organizaĵo en Londono, representanta la interesojn de ĉiuj ne-kredantoj. La Internacia Humanista kaj Etika Unio ĉiujare prezentas la raporton titolitan "Pens libereco pri konscienc libereco kaj la leĝa, politika kaj socia situacio de liberpensuloj, ateistoj kaj agnostikuloj en la tuta mondo." En decembro 2004 aperis la lasta raporto de la Unio. Gi donas informojn pri pens-libereco en la jaro 2012. Gi informas, ke en la mondo vivas 13% de ateistoj, 29% de religiuloj kaj 23% ne-kredantoj. Inter la jaro 2020 kaj 2012, la nombro da kredantoj en la mondo malgrandigis je 9%, sed la nombro de ateistoj kreskis je pli ol 3%. La individua religiemo reduktigas, kiam homa edukado kaj persona riĉaĵo pli grandigas. La ĉefaj difinoj ligitaj al ne-religieco de homoj estas jenaj: ateismo signifas sendismon aŭ dineismon, do se oni ne kredas je la ekzisto de ia dio. Agnoskitismo asertas, ke pri dioj oni ne povas atingi certan scion. Nekredanto estas persono praktikanta nenian religion. Sen konfesiulo estas persono oficiale ligita kun nenia religia konfesio. La raporto de la Unio de Internacia Humanista kaj Etika difinas la discriminadon de ateistoj pere de ŝtato kaj ŝtatorganoj kiel sistematikaj laŭleĝaj aŭ oficialaj formoj de diskriminado aŭ restriktado esprimojn de ilia pensado kaj konvinkoj. Laŭ la raporto en la mondo ekzistas 13 landoj, nur islamaj ŝtatoj, kie la ateistoj povas esti mortpunataj se ili malkaŝe deklaras siajn konvinkojn. Kvankam la ekzekutoj estas tre maloftaj, ĉar post juĝapelacio la mortpunon ofte oni ŝanĝas je longtempa enprizonigo, la vivo de malkaŝita ateisto estas minacata. Sociaj malinklinoj al ateistoj kaj ne parolema konsento de ŝtat-aŭtoritatoj kaŭzas, ke uzurpataj defendantoj de moraleco ofte mortkondamnas blasfemulojn. Krome en la mondo ekzistas la landoj kie ateistoj ne havas rajton por esti civitanoj de la ŝtato, plenajn rajtojn por edziĝi, helpojn por akiri edukadon, permesojn por ŝtat-ofici kaj labori ĉe ŝtataj postenoj, rajton publike esprimi ateistajn vidpunktojn, tio estas punata, rajton apostati propran religion, en drastaj okazoj tio estas mortpunata. En 19 landoj apostatiĝo estas nur punata, sed en 12 landoj oni ĝin mortpunas. Ekzemple, en Pakistano la apostatiĝo oficiale ne estas mortpunata, sed oni mortpunas la blasfemon. La difino de blasfemo estas tiel larĝa, ke oni povas perdi la vivon pro la esprimo de propraj opinioj. La blasfemon kaj ofendon de religiaj sentoj punas 15 landoj de la mondo. En 39 landoj pro blasfemo oni enprizonigas kaj ĉi landoj mortpunas. Do, en la mondo ekzistas malgranda grupo de landoj kiuj vere apartigas la religion de la ŝtato kaj klopodas egale trakti ĉiun religian mondkonceptojn. Ekzemple, la Okcident-Afrika Respubliko Sierra Leono, malgraŭ ke ĝi estas unu el la plej malriĉaj landoj, tute egale traktas diversajn religiojn kaj ateismon. Al tiu grupo apartenas ankaŭ Azia Tajvano, ligita kun ĉina kulturo. La Internacia Humanista kaj Etika Unio tre bone pritaksis tri eŭropajn landojn: Belgion, Danion kaj Nederlandon, kie ateista humanismo kaj aliaj mondkonceptoj estas egale apogataj de la ŝtato. Ankaŭ laika Estonio, la lando kun tre malgranda procento de religiuloj, ricevis bonan noton de la Unio pro apartigo de la religio kaj la ŝtato. La raporto de la Internacia Humanista kaj Etika Unio deprimas, ĉar ekzistas nur malgranda grupo de mondaj ŝtatoj garantiantaj plenan sekularecon kaj egalan traktadon de ĉiuj mondkonceptoj, inkludante ateismon. Do la raporto estis tradukita en Esperanton de Mir Ko. Jes, vere estas iom deprimanta situacio, sed ni ne povas malhelpi tion, ĉu? Do ni preskaŭ atingis la finon de nia elsendo post tiu raporto. Se vi volas reagi al nia elsendo, eblas tion fari. Vi nur sendu mesaĝon je la retadreso 3zozozoesperanto helico@gmail.com. Vi ankaŭ povas reaŭskulti la elsendon. Vi havas du eblecojn: aŭ vi iru al la retejo de la radio mem, kies adreso estas 3zozozo.com.au, aŭ vi iru al la arkivejo de la elsendo. Tio estas la retejo de la Melburna Esperanto-Klubo, kaj ĝi estas www.esperanto.com.au. Do, gis reaudo de mi, Francisca.
Gis reaudo de mi, Laszlo.
Kaj gis reaudo de Carlo.
Kaj ni lasos vin per la canto Babel Turo. Gi devenas de la compact disco Vinil Cosmo Compil de Flavio Fonseca. Do, en Babel Turo estas multe da lingvoi e ca ili estas egal raitai, cune? Do, ni esperu che esto same pri religioi cae ne religiuloi.
Literaturo, literaturo, Vazal Babela Turego, que nenio comprenas, et si antopran parolon, char la confuso festenas, plene, ties mensoi versainas venene. Je suis fou savant, puis je vois ce dog in fire, hey how do you work? C'est une carnaval entrare, déjà qui ne si diva, infinita gigoro, quanti sa traduce, gracias que te hablo un poco, aleia. Telefonin, charlamos un estas for, quis unin per la suna cor, cae faru el mi, filo in de, via pazzo, io ain, estas Babela Turego, que inimigo comprena, et si atopran parolon, charla confuso festena, plene, ties menso y versainas venene. Diri.
Je suis fou, ça va,
je suis moche, te dors, me faré, how do you do, ok?
C'est du carnaval, entrare,
Estas por que sunin per la suna cor cai faru el mi ilo in de via pazzo que